Livsstilsekspert Flemming Møldrup er taget ud for at blive klogere på den helt særlige type arkitektur, som sikrede danske Arne Jacobsen, Jørn Utzon og andre nordiske arkitekter en plads i verdenshistorien. Nemlig den nordiske modernisme. I det første afsnit kunne du høre, hvordan den nordiske modernisme opstod helt tilbage i 1930'erne blandt luder og lommetyve i Stockholms slumkvarter. Hop tilbage og hør det engang, hvis du skal være helt ordentligt klædt på til at komme med videre på rejsen. Næste stop for Flemming Møldrup er de vilde 50'er. En tid, hvor den nordiske modernisme for alvor får luft under vingerne. Men hvad var det, der var særligt ved tiden dengang for godt 70 år siden? Og hvad kan vi lære af at kigge på byggerierne den dag i dag? Det er Flemming Møldrup taget til Munkegårdsskolen i Vanget for at finde ud af. Munkegårdsskolen er tegnet af Arne Jacobsen og er et af de modernistiske mesterværker, som arkitekter fra hele verden strømmer til Danmark for at se. På Munkegårdsskolen får Flemming også selskab af arkitekt, professor og forfatter Thomas Bo Jensen, som ved afsindig meget om arkitekturhistorien og desuden har en helt særlig interesse for et af de nordiske mestres foretrukne byggematerialer. Værsgo til jer, Flemming og Thomas.
Hej Thomas.
Hej Flemming.
Hvad hedder det? Jeg skal bare lige præsentere dig for dem, der lytter med.
Ja.
Dit fulde navn, det er Thomas Bo Jensen.
Ja.
Du er arkitekt af uddannelse og professor ved Arkitektskolen i Aarhus.
Det er rigtigt, ja.
Og så må du lige selv putte på, hvis jeg mangler noget.
Ja, så kunne man måske sige, at jeg har haft sådan en livslang, i hvert fald siden jeg i tidernes morgen var arkitektstuderende, passion for den gode, sunde danske mursten og af de folk, der har arbejdet med mursten, kunstnere, arkitekter, ingeniører osv., og skrevet nogle bøger om sådan nogle karakterer, der har haft samme passion som mig for at udtrykke sig med mursten.
Mm. Ja. Må jeg lige spørge et tillægsspørgsmål til det? Hvad er det, der er så særligt ved murstenen, at man ligefrem, at det bliver en passion?
Jamen, det er mange ting. Det er dels af den lange, lange historie, at det har været den samme komponent i 4-5-6.000 år eller sådan noget, som civilisationer har bygget med. Og i Danmark har den en historie tilbage fra 1100-tallet, hvor den kom hertil med lombardiske håndværkere, ikke, og teglbrændere. Og så er den jo blevet, fordi vi har så meget ler i den danske jord, både rød og blåler til røde og gule mursten, så er den jo blevet en del af den danske bygningstradition på godt og ondt, vil nogen måske sige, men i hvert fald, det er et meget dominerende byggemateriale, som faktisk stadigvæk, på trods af, at det er en helt anden måde, vi bygger på end i dag. Det er jo ikke sådan fuldmuret mere. Så bygges der jo i mursten overalt i landet. Så man kan ikke undgå at nævne murstenen, hvis man vil tale om dansk arkitektur.
Mm. Jeg er ikke dybt nok inde i murstenen til at forstå den helt, tror jeg. Men jeg ved i hvert fald bare, når jeg ser noget byggeri, som er lidt ældre end det, vi bygger i dag, så er mursten et meget omfavnende materiale, synes jeg. Det er det bedste ord, jeg kan sætte på det. Det er ikke koldt og afvisende, synes jeg. Mursten har en tekstur og nogle farveskift og en eller anden måde, som appellerer.
Ja, det er godt et billede, netop det der med det omfavnende. Det favner jo de rum, vi har boet i, og den har sådan en mange mursten. Der er jo ikke to mursten, der er én, så der er sådan en sjæl i den. Præcis. På en måde, at den kan optage varme og afgive varme over dagen, så der er sådan en varme. Det er ikke sådan en kold afvisende, som du siger, ligesom højpoleret granit eller marmor for eksempel, overflade den har. Den har sådan en stoflig overflade, der måske bringer os lidt tættere på naturen, end så mange andre materialer gør, ikke? Så.
Mm. Altså, vi skal jo tale om nordisk modernisme, eller det er i hvert fald det, jeg ligesom er ude og rejse i og prøve at forstå. Og nu har jeg bedt om at møde mig ved Munkegårdsskolen i Vanget, som er tegnet af Arne Jacobsen.
Ja, en af vores fineste modernistiske arkitekter.
Præcis, ja. Og vi står jo her ved en tårnhøj mur af mursten.
Ja.
Så det er jo egentlig meget, det hele passer sådan set meget godt sammen.
Ja.
Altså, hvad er det for nogle modernistiske principper, som der præger den her skole, som Arne Jacobsen har udtrykt? Eller?
Det er jo ikke den slags modernisme, som vi tænker på med sådan hvid betonmodernisme eller store hvad skal man sige, kransbordsbyggerier og sådan noget, og kold arkitektur. Det er en helt anden form for mere sådan lyrisk og poetisk modernisme, hvor den er sådan skaleret i forhold til, nu er det en skole for børn, så den er sådan enormt venlig og imødekommende i forhold til det hverdagsliv, som børn har. Det er jo ikke sådan en monumental bygning, som de ældre skoler er typisk sådan en i de store byer, sådan en, der er stablet op i 4 etager, og sådan lidt en, som indgyder lidt sådan ærefrygt, og måske også i tråd med den tids idealer, men her er vi nået op i 50'erne, vi har sådan, altså det er jo virkelig sådan velfærdssamfundet er begyndt at komme rigtig godt i gang, men man har allerede fra 20'erne og 30'erne blevet opmærksom på sundhed og velvære, og social interaktion er vigtigt og sådan noget, og det blomstrer jo virkelig i 50'erne, ikke? Så det sætter i meget høj grad sit præg på arkitekturen her. Den her skole er en meget, meget fin repræsentant for sådan noget byggeri i øjenhøjde med dem, den er bygget for, med børnene i alle størrelser, ikke? Mm. Og de lærer selvfølgelig, der skal undervise her. Så der er sådan en intimitet i den, som er enormt fin og rørende, synes jeg, på mange måder. Det er jo sådan en helt lille landsbysamfund, man bevæger sig rundt i. Man kan bruge dage her, før man har overhovedet forstået skolen til bunds, ikke? Hvad det er for nogle bygninger. Men det er sådan en meget dejlig, varm, inviterende atmosfære, som der er. Og så også det der med, at den er skalderet. Altså, det er ikke en skole, der tårner sig op. Den er i et plan, hovedsageligt. Og der er arbejdet rigtig, rigtig fint med lysvirkninger. Der er ikke nogen midterkorridorer, så alle gangarealer har lys fra en side og sådan noget der. Så det bryder med en række sådan af de der mere sådan klassiske monumentalprincipper, man kender fra sådan noget lidt mere lukket arkitektur. Ikke? Så den er sådan meget åben og imødekommende på rigtig mange planer.
Altså, den er jo fra... Hvornår den bygget? Den er bygget i 50'erne.
Ja.
Jeg kan ikke huske præcis.
Jeg tror, den stod den færdig i 57.
Sådan noget, ja. Og senere skal vi jo besøge Utzons Romerhuse oppe i Helsingør. De er også fra samme...
Ja,
periode.
Det er fuldstændig samme periode.
Hvad er det for en tid for dansk arkitektur der?
Jamen jeg vil sige, det er en af de helt store perioder i dansk arkitektur. Den er en lille smule underkendt, fordi ofte har 50'erne sådan lidt en klang af noget lidt kedsommeligt, altså noget kedsommeligt, endeløst boligbyggeri og sådan noget der. Men altså det er en af de helt store opblomstringer. Jeg vil sige en dansk guldalder, virkelig. Og det gælder i alle skalaer af arkitekturens felt, netop fordi der kom den her... forsøg på at skrive modernismen ind i sådan en menneskelig skala, ikke? Altså, at det er sådan set skabt til mennesker, og ikke kun til, at vi skal se på dem og blive imponeret og vise andre regeringschefer frem, imponere verden, omverdenen. Det handlede det ikke om mere i 50'erne. Det handlede om velfærdsarkitektur. Altså, at det her det er et slående eksempel på det, at det er arkitektur for alle, og ikke mindst for dem, det er bygget til selvfølgelig, men der er også en åbenhed og en mødekommenhed i skolen, så alle, der besøger skolen, føler sig sådan set bare ved bygningens hovedindgang, og den måde, man kan gå rundt i det, som velkommen. Så velkommen man nu kan være i med vores dages sikkerhedssystemer i forhold til det. Ikke? Så det er sådan det der sker i 50'erne, det er, at man bevæger sig væk fra, at arkitekturen skal repræsentere noget, skal se fornem ud, ligesom skal vække lidt ærefrygt måske, eller et eller andet, status, stand og så videre, og bevæger sig ned i en menneskelig skala. Og der er de der danske modernistiske arkitekter enormt dygtige til at gribe den tidsånd, og til sådan, vi skal få det maksimale ud af altså hele den her fordring om et socialt fællesskab, snarere end at hylde nationen, eller eneren, eller et eller andet. Ikke?
Men bygger man for fællesskabet? I baggrunden. Er det det? Eller bygger man for mennesker i stedet for? Eller
man bygger
er der et perspektivskift et sted i det?
Ja, og den her skole er en rigtig god repræsentant for, at man bygger til et menneskeligt fællesskab. Man bygger til en fællesskabstanke. Men samtidig er den jo også enorm. Altså det er jo arkitektur på enormt højt niveau, som folk rejser fra den anden ende af verden for at besøge den her skole. Er jo virkelig ikonisk byggeri på mange måder, ikke?
Ja, for den har inspireret ud i hele verden, ikke?
Den har inspireret ud i hele verden. Den er inspireret af nogle tendenser i USA i 40'erne.
Hvad er det for nogle tendenser?
Tyskland, jamen det er nogle kaliforniske skoler, som simpelthen bygger på det princip, som Munkegårdsskolen har, med det der grid, man lægger ud, hvor det er ligesom sådan, Munkegårdsskolen er ligesom sådan en skakbræt, hvor de sorte felter er rum, og de hvide felter er gårdrum, ikke? Og det er faktisk et princip, der er taget fra nogle skoler i Kalifornien, som blev bygget i 40'erne, og som Arne Jacobsen var over at besøge og var meget inspireret af. der er også nogle tyskere, som lavede noget lignende, jeg kan ikke huske, hvor i München eller hvor det var. Så der er i høj grad nogle inspirationer fra verden omkring til at arbejde med en mere sådan åben arkitekturform. Også den der intimitet i gårdrummene, som vi også kan se, når vi kommer op i ja. Utzons romerhuse, som jo er for boliger. Her er det en bygning for børn. Altså det der med, fra deres klasseværelse, der kigger de ud på et beplantet gårdrum. Så de kigger ud på et stykke natur, men ikke på hele verden. Der er ligesom en intimitet i det, men der er den der forstørrelse af rummet i uderummet, ikke, som er lige så stort, fuldstændig lige så stort som inderummet.
Og hvad er det så, der inspirerer skolen for omverdenen? Altså hvis de folk, arkitekter, kommer her til for at kigge på skolen. Hvad
altså
er det
sådan så, i dag?
Hvad er det ved skolen, der inspirerer?
Jamen, jeg tror, der er rigtig mange ting, altså lige fra murstenen, altså materialiteten, som vi talte om indledningsvis, hvordan skruer man egentlig en bygning sammen af gode, sunde, gedigende, velafprøvede materialer, og hvordan skaber man nogle rum, som har, som har sådan en intimitet, som inviterer, som er rare at opholde sig i, og som er rare at blive undervist i og undervise i. Den har flere på flere planer. Den er både inspiration for arkitekter, der kommer for, der måske også skal tegne skoler og skal blive inspireret af arkitekturen. Og så kommer der rigtig mange skolefolk og besøger bygningen, fordi det er også blevet sådan lidt et mønstereksempel for, hvordan man kan planlægge en skole i dag, netop med det forhold imellem ude, inderum og gangarealer, og at man ligesom, selvom der går rigtig mange hundrede børn på sådan en skole her, så føles den ikke stor og kaotisk. De ligesom, de har hver deres lille åndehul, deres lille lomme i bygningen, deres eget lille tilhørsforhold, som ikke ligger på en endeløs lang gang med et nummer på, men som har en identitet i helheden, ikke? Alt efter hvor i hierarkiet du så befinder dig.
Der er noget med, der findes nogle skoler, ikke main til, men der minder om den i Spanien.
Ja,
er der en særlig historie omkring det? Eller?
Der er helt op i nyere tid er der spanske arkitekter, der arbejder med meget, meget stor inspiration hos Arne Jacobsen og Utzon og nogle af de andre, også nogle svenske og norske arkitekter, ikke? Som har en meget stor veneration for skandinavisk arkitektur og ikke mindst dansk arkitektur. Og de bygger den dag i dag under kæmpe inspiration fra sådan en som Arne Jacobsen, og de kommer og ser Munkegårdsskolen. Det er interessant med spanierne, fordi de havde jo under Franco-tiden ret lille adgang til information om anden arkitektur end den, som var diktaturets foretrukne. Så der blev smuglet nogle blade og bøger og ting og sager ind om dansk og skandinavisk arkitektur. Den lappede arkitekterne i sig og arbejdede faktisk efter de idealer. Så der er faktisk sådan lidt under radaren bygget nogle rigtig fine ting under Franco-tiden, som er inspireret af den her skandinaviske og sans for lys og så videre og det sociale, som er blomstret op og som er blæde i spansk arkitektur. Det er en lidt sjov, måske er det lidt tilfælde, at de blæde havnede der. Jeg ved ikke, der er sikkert nogen, der ved mere om den historie end jeg. Men den er ligesom blæde der, den inspiration. Og i dag så kan man se det i yngre spanske tegnestuer, at der fylder selvfølgelig Utzon, fordi han bygger nogle meget, meget fine huse på Mallorca, hvor mange af de spanske arkitekter bor og arbejder på Mallorca for eksempel, så der er sådan en direkte kontakt der, ikke? Men altså, man kan se, de bygger lidt i det spor under inspiration for dansk af de danske arkitekter. Og jeg vil sige, det som de spanske arkitekter udvikler og bygger i dag, det er langt mere interessant end gennemsnittet af ny dansk arkitektur. Så nu er det os, der skal
rejse tage
ved lære af, hvad de egentlig lærte af os, og hvad de kan lære os tilbage igen. Ikke? At de kan på en eller anden måde genopvække vores erindring om det, som ligger i dansk arkitekturtradition. Jeg tror, vi har noget at lære af dem i høj grad.
Men inden jeg lige spørger dig, om du gider vise mig nogle steder på skolen, så har jeg lige et sidste spørgsmål, fordi du sagde, at skolen også inspirerer skolefolk til, hvordan man skal lave skoler i dag. Og det synes jeg jo er mega interessant, at hvis vi kigger på en skole, der er tegnet af en mand, der har tænkt sig godt om og bygget den i nogle materialer, som kan holde, og at vi skal i dag skal tilbage i tiden for at finde ud af, hvordan vi skal bygge. nu og måske og,
ja,
i fremtiden.
Men det er jo også fordi, vi har haft sådan en række forskellige perioder i skolearkitekturen, hvor den også efter Munkegårdsskolen her, så har haft en periode, hvor den er blevet mere monumental, og nu er der en tendens til, at man kommer tilbage igen til det her lidt mere, lidt mere intime og lidt mere sådan udbredte, hvor der er lidt mere rum og boldre sig på. Ikke? Og selvfølgelig lever den her skoles kvadratmeterpladser, ikke helt op til nutidens, men den er et godt forbillede på et organisationsprincip omkring en skole, så derfor er det både danske skolefolk og udenlandske skolefolk, der ofte har Munkegårdsskolen som en del af programmet, når de skal rundt og se historisk og nutidigt skolebyggeri, ikke? Fordi den kan tilbyde enormt meget i forhold til at netop det her med at skabe socialt fællesskab og skabe, altså også skabe en vis spredthed, så den enkelte skoleklasse føler, at de har deres eget sted, og de ikke er for indæltet i de store elever for eksempel, ikke, men ligesom har deres eget intime rum om sig. Ikke? Så der er sådan en måde omkring, hvordan man organiserer en skole på en god vis, og det er jo svært, fordi det er til rigtig tit til måske 1000 elever eller et eller andet, så hvordan gør man lige det, uden bare at stable sig til det. Ikke? Og der er den her skagtern strategi faktisk viser at være enormt effektiv. Ikke?
Ja. Ja. Skal vi ikke prøve at gå lidt rundt og se, og lige prøve at tale lidt om nogle af, måske kan du pinpointe nogle særlige karakteristika ved det her byggeri, som vi kan tale om.
Det skal det.
Hvor starter vi med at gå hen og kigge, så
det
synes I?
Måske går vi, ja, men vi kan måske gå lidt her nedad. Altså ind i indhakket der tror jeg godt, vi kan se nogle...
Hej med jer. Må vi lige spørge om noget? Vi er jo ved at lave en podcast om spændende arkitektur, nordisk modernisme. Og nu skal vi jo på besøg på Munkegårdsskolen, som er jo en ikonisk skole, som har inspireret alle verdensarkitekter. Er det ikke rigtigt, Thomas?
Det er rigtigt.
Jeg bliver lidt til at spørge. Altså, I arbejder i ungdomsklubben, eller hvad hedder det? SFO'en, ja. Der er ikke nogen børn på skolen, så jeg bliver nødt til at spørge jer, hvordan er det at arbejde i sådan noget arkitektur som det her? Må jeg godt spørge om det? Hvem har lyst til at svare? I peger på hinanden alle sammen. Det kan du godt. Du ligner en leder.
Nej, det kan jeg. Men jeg kan da godt svare. Det er udfordrende. Der er mange ting, man ikke kan lave om. Man kan ikke altid sige, at det lever op til tidens standard. Men jeg har meget varmt at arbejde om sommeren, og der er meget koldt at arbejde om vinteren. men rigtig mange mennesker er glade for skolen. Ikke så meget, når man arbejder på den, tror jeg. Men det er da en fin skole, og vi får da mange arkitektstuderende ud, som synes, det er det bedste i hele verden.
Thomas, du er jo arkitektprofessor. Hvad synes du om det, når du hører det?
Jamen, det er jo sjovt, det siger jo også noget om, at tiden... Ja, selvfølgelig er en anden og løber fra nogle ting, ikke? Men der, jeg tror, der er nogle principielle ting i skolen, som man kan bruge. Det er nok derfor, at studerende og arkitekter og men andre skolefolk også er inspireret af at komme og besøge den en gang imellem. Men det er jo ikke, fordi de oversætter den en til en. Der er noget med indeklima. Det er jo altså fuldstændig centralt, som står, hvor man er kommet et andet sted hen i dag. Der er noget med kvadratmeter behov, klasseværelsesstørrelser og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig er utidssvarende, som man løser på en anden måde i dag end her. Men stadigvæk er der jo noget omkring den intime skala og de små gårderum og det, at man føler, at man er lidt sådan en del af et landsbymiljø, som jeg gætter på er fint og virksomt stadigvæk, når man er skoleelev her og muligvis også fritidselev. At den er lidt skærmet fra storbyens jagerræs, så man ligesom er i sit eget lille univers her, når man går på skolen.
Det siger vi i hvert fald.
Det beslutter vi.
Ja, det beslutter vi. Ja, okay. Og I er jo i gang med en fredagsøl. Kan I hygge jer og fortsætte nyd vejret, ikke? Tak, i lige måde.
Men prøv at se, nu går vi ind på boldbanen her. Der er en ret fin lille fodboldbane her i midten. Og så er vi omgivet af der er en bygning, der går op i to etager med klasseværelser til den ene side. Meget flot bygning med de gulgrønne sten, og så med de der store vinduesflader, hvor der er sådan nogle, fine lakerede, sådan nogle natur-træsrammer indsat i vinduesfladerne der. Så der. Og så til den anden side, så har vi de der karakteristiske profiler, hvor de ligger sådan som perler på en snor.
Det ligner næsten her, rækkehuse.
Næsten række. Det ligner egentlig sådan nogle små boliger, ikke? Ja. Med de der sættag i et plan, og så er der sådan en sættagsforskydning, hvor man trækker lys ind højt op fra. Og det, Arne Jacobsen var faktisk inspireret af netop en, jeg kan ikke huske arkitekterne, men en kalifornisk skole fra midt 40'erne, som havde præcis den samme sættagsløsning, den man kender fra sådan fabriksbyggeri, hvor der skyder sig et ekstra tagflade op, sådan lidt skrå, og trækker noget lys ind. Typisk noget nordlys. Men her der er det altså, den vender jo nærmest sydvest. I den kaliforniske eksempel, der vendte de faktisk nord. Og det gør også, at de har, nu nævnt den her fritidshjemsmand, noget med varme om sommeren. Og det kan jeg godt forstå, fordi de her sættag, som man kan også se, der er patienter for alle sammen nu, for at skærme for solen, de vender altså ikke nødvendigvis den rigtige retning. Men det er selvfølgelig for at få lyset om vinteren især, helt ind bag os i rummet. Ja. Så om vinteren er det rigtig fint og virkningsfuldt, det er jeg sikker på. Men om sommeren er det måske ikke helt optimalt. Men så er der jo sommerferien, den var lang, 7 uger i gamle dage, så det er måske årsagen til det.
Måske er det derfor. Og så jeg kan se, vi står lige ud for et hul ind i en hæk, og det synes som der er en gård herinde.
Ja, det er et af de her gårdrum, som så...
Ja, du talte nemlig om et af de her, de her gårdrum. Jeg kan tænke, at vi kunne gå ind og kigge på det.
Ja.
Altså, man kan jo godt se, at det er en skole, der har nogle år på banen, ikke?
Ja.
Den ser, der er nogle ting, der er lidt slidt, ikke?
Ja.
Jeg havde jo håbet, at vi kom ind, og så kiggede man ud i nogle buske.
Frodigt gårdrum, hvor blomsterne og planterne, de bare groede. Man kan godt se, at det er en skole, der har været brugt rigtig meget igennem mange år, og at der er mange elever, der går, og der pisker rundt ude i de her gårdrum hver dag. Så det der med den finere beplantning, den er svær at holde levende.
Og så er der noget her, ikke? Men der er et klasselokale her, og så er der også... Er det et klasselokale herinde? Men man kan i hvert fald ikke sidde og lave ansigter til hinanden på tværs af gårdrummet.
Nej, men det kan vi se, hvis vi går videre ind i de... Fordi nu fortsætter de jo som ned gennem her, som perler på en snor, ligger de her gårdrum, klasseværelse, i de fuldstændig samme ens afmålte størrelser.
Man kunne godt komme med en opfordring til Munkegårdsskolen om lige at få...
Og arbejde lidt med de gårdrum,
det kunne man her. Godt.
Det kunne man faktisk godt. Det er om muligt endnu mere skrabet, det her gårdrum. Og der står sådan en vækst, som muligvis engang har været en meget flot busk, men den ser meget sølv ud nu.
Ja, den er faktisk... Den er faktisk gået meget ud. Den er årtiers skoleelever, der har været ude og brække i den.
Det ser lidt sølv ud.
Men det, er jo, altså, det burde jo faktisk være nemt at gøre sådan et gårdrum meget attraktivt. Men man kan godt se, at det var det der med, at man skulle sidde herinde og kigge ud på noget grønt, ikke, i sin tid. Og det kan man jo godt, man kan jo godt fornemme ideen i det.
Og et sted, hvor man kan gå ud, og man kan se, der er slået en hænkerod op her, ikke? Hvis man kan gå ud, og man kan trække. Det har sikkert været effektivt i coronatiden her, hvor de, jeg gætter mig, hvor de bruger udrummene her, ikke? Og kan bruge gårdrummet som et ekstra klasselokale. Det er nok også det, der har været tanken fra starten af.
Det er bare lige at grave lidt op her, og så få lavet nogle gårdhaver med noget vild natur.
Ja, det må de... Altså, vi må agitere for, at de får en pose penge til at lave noget vild natur.
Ja, præcis.
Simpelthen i gang. Det er ikke så svært. Oplagt, ikke? Eleverne kan jo selv grave de der sten op og gå i gang med at plante.
De kan selv passe haven og sådan noget. Ja. Fantastisk. Er der noget andet, vi skal se?
Jeg ved ikke helt, hvad vi kommer. Vi kan ikke rigtig komme længere ind i strukturen, for det fortsætter jo sådan...
Prøv at se, hernede kommer der en 2-etagers bygning. Hvis vi går længere ned her. Så man kan sige, kan det passe, at er der en fidus i at stoppe de her hus ved at bygge sådan et hus her? Eller hvad tænker du?
Ja, der ligger sådan en lang stang i enden af bygningen, som går op i 2 etager, som ligesom lukker anlægget mod nabobygningerne og byen i grænsezonen der til byen.
Ja, det er meget flot.
Og som skaber lidt intimitet i mellemrummet her. Og så er der de der ret fine glasgange, som også ser virkelig slidt ud, men som idé er virkelig smukt tænkt, hvor man kan kigge igennem det ene gårdrum efter det andet. Faktisk ser vi lidt flere vækster. Vi ser et par grantræer ind i det.
Men man kan se hele vejen gårdrum. Ned i bunden af skolen. Ikke?
Ja, så det kan vi. Kan se hele vejen igennem adskillige gårdrum her. En serie på fire gårdrum og fire glas mellemrum.
Og igen nogle kæmpe store vinduer. Heroppe på den øverste etage i hvert fald. Også den nederste etage af den høje bygning.
Ja.
Vil man bygge sådan i dag?
Altså det der med glas er vi jo igen blevet bedre til, fordi vi har fået energiglas og sådan noget, så man kan faktisk begynde at arbejde med glas på den måde som her. Men altså det er jo enormt energikrævende, det her greb her. Ikke? Mm. Både sommer, som vi lige hørte, og vinter, fordi der er et enormt varmetab forbundet med de her. Jeg kan se, der er sikkert også nogle frednings-issues her, som gør, at det er svært bare lige at knalde et stort termorode i. Ikke? Mm. Men ja, der bygges meget med glas i dag også, men vi har fået de her glas, de coated glas, eller som coater sig efter, hvor solen står, ikke, i dag. Som er gode til at styre indklimaet på en helt anden måde, end det her er. Men der er jo sådan et eller andet med, altså nogle af idealerne ved det her med den meget glas, det er jo ikke kun en begejstring for materialet som glas, for en modernist, altså nu skal vi bygge glas, fordi det er smukt. Det er jo også den her transparens, altså at de elever, der går her, at der er kontakt med hinanden. Der er ikke så meget plads til mørkets gerninger. Altså der er ligesom en transparens i skolen, som gør, at den her fællesskabsfølelse, det er i hvert fald det, der ligger som idé i det, bliver stærkere, og incitamentet til at krybe i skjul og lave ballade uset er mindre, ikke? Fordi der er den transparens i skolen. Vi står her, vi kigger igennem sådan adskillige rum, ikke? Og man kan ligesom, ikke fordi det er sådan en overvågningsidé, men det er mere så, det er jo en tryghedsfaktor, det at eleverne kan se, jamen jeg er ikke alene nogen steder. Der er ligesom en kontakt igennem skolen.
Og det vi kigger på, det er jo de her, altså vi står ved den her, hvad kaldte du det, stang? I to etager, som ligesom lukker byggeriet ud mod naboerne.
Længebygning er måske lidt mere fagligt.
Ja, det synes jeg også. Vi skal have tegnet en stang. Hvad hedder det? Nej, men, og så er der sådan nogle glasgange, som vi står og kigger ned igennem. Og de der glasgange, på dem er der så hægtet de her klasselokaler, hvor man går i gang, ned ad gangen, og så går man ind til den ene side eller den anden side og ind i sin klasse. Og det fortsætter sådan hele vejen ned igennem skolen.
Ja, som sådan et helt spillesplade system, præcis, hvor de ligger sådan, du kan se, der ligger 1, 2, 3 her, og der ligger 4 den anden vej.
Ja, præcis.
Så 3 gange 4 der, ikke? Og så gårdrummene, og så er det så dækket af de her zinktage, som er sådan et halvtag, som også er medskaber af den her følelse af skala og hus med sit tag. Den er ikke så lukket. Der er sådan en åbenhed i strukturen, og du kan næsten aflæse hele strukturen. Måske er det svært at finde ud af, hvor du er for den besøgende, fordi der er så mange gentagelser i strukturen. Du ved ikke lige, hvad for et skakfelt du er på.
Nu siger jeg noget som lægmand. Altså, den ser rimelig slidt ud, skolen, når man står og kigger på den her.
Den ser vanvittigt skidt ud. Virkelig slidt ud. Den ser vanvittigt slidt ud. Og det er jo desværre et vilkår for rigtig mange danske folkeskoler, at der er jo ligger en kæmpe stor opgave med at få renoveret landets slidte folkeskoler, ikke? Og det er jo en af gangen her og der, ikke? Og selv sådan en relativt rig kommune som Gentofte Kommune, skulle man tro, at der skulle være lidt på kistebunden til at sætte den i stand. Ikke? Og det er klart, når en bygning som den her er fredet, som du siger, så er der også nogle helt andre krav til vedligehold. Det vil sige, vedligehold og istandsættelse er væsentligt dyrere, fordi du skal bruge de samme vinduselementer, vinduesrammer og så videre, når du udskifter. Ikke? Det samme rå tigtræ, der skal lakeres, for eksempel, ikke?
På som rammerne. Som det trænger til.
Som det i høj grad trænger til en ny lakering, og muligvis på. Også noget nyt tigtræ.
Ja.
Og det er altså dyrere end at knalde nogle standardprofiler i. Og det er det, som mange af de her fredebygninger så slås med i dag. Ikke? At det kræver, at de får nogle donationer fra nogle andre kilder end kommunens slunkne kasse. Ikke?
Men så synes jeg vil godt give en opfordring til Realdania om at lige sende nogle penge i retning af Munkegårdsskolen.
Ja, den er hermed givet og sendt videre.
Ja.
De burde have råd.
Det burde de, og de burde gøre det, altså, fordi det er jo en virkelig, virkelig smuk skole, når man står og kigger på den.
Ja, altså, det er det.
Man kan ikke undgå at...
Og den kunne blive fantastisk smukt, hvis den får den kærlige hånd. Og så synes jeg, at man skal tage hele naturen og biodiversiteten med. Altså gøre de der rum til det, de oprindeligt var drømt til at være. De der frodige naturceller, ikke?
Lige præcis.
Som eleverne kunne lære af at være en del af, at være med til at få til at vækste. Ikke?
Ja, for der ligger også noget læring i det rum, som eleverne kan bruge. Ja.
Mm. Så jeg vil sige, at det er rigtigt, det er en smuk skole, vi ser nu, men det er en lidt skrabet version af sig selv, den fremstår i nu, som vi går rundt her. Ja.
Altså, det kan jo godt være, at folk kommer fra hele verden for at se den her skole og lade sig inspirere den. Og når vi står her og kigger på den, så bliver vi to jo, kan mærke, at vi bliver en lille smule nedtrykt af, at den er så slidt. Men samtidig, så hører vi også en fritidsmedarbejder, der siger, prøv, det er umuligt at arbejde i sådan en bygning her, fordi at den er fra en anden tid. Kan det overhovedet betale sig? Ja. Og hvad skal man sige, vedligeholde den her? Har den her en skole egentlig en fremtid?
Altså det er der jo mange, der har troet på, og stadigvæk tror på, at de har lige lavet for nogle få år siden en tilbygning, en underjordisk tilbygning, med nogle store nye rum i nogle af de her gårdrum, er der blevet... lavet hul ned til, ikke? Som vi kunne se ude foran. Så der er blevet lavet nogle nye, ret fine, eksklusive faciliteter i kælderen. Så der har været, der er jo en vedvarende bestræbelse på at prøve at modernisere bygningen, fordi inden for de vilkår, der er nu. Men det er en meget vanskelig bygningsstruktur at have med at gøre, fordi den strækker sig over så et stort område og har de der meget fixerede små units og gårdhaver. Og når du ikke kan ændre på rumligheden andet end at grave dig ned i jorden, så er det svært. Også fordi, at man selvfølgelig, altså dagens pædagogiske principper hviler også på, at man har nogle lidt større arealer. Klasselokalerne simpelthen bliver større af forskellige grunde, blandt andet at man hælder flere elever ind i dem. Ikke? Og der er der en ret markant begrænsning her i kvadratmeter størrelse, ikke? Som man simpelthen ikke kan gøre noget ved. Og der bliver det der med... Altså fremtiden må jo være det der med at bruge udrummet som en del af undervisningen, og ikke kun når der er corona, men altså sige, okay, det kan godt være, at vi har lidt færre kvadratmeter indendørs, men altså hvis vi virkelig kan tænke kreativt i forhold til at tage udrummene i brug i højere grad i som en del af undervisningen, også for at lære eleverne en stærkere naturkontakt, ikke? Og naturforståelse, så er der måske en fremtid for sådan en skole her. Ikke?
Og der har den her skole jo alle muligheder, har vi lige set med de her gårdrum. Altså den kan jo blive fremtidens... skole.
Mønstereksempel for fremtidens skole for biodiversitet, ikke? Altså, fordi de har de der gårdrum, de kan arbejde med. Ikke? Og så kunne den måske, det kan så måske kompensere lidt for nogle mangler nogle andre steder. Fordi det er klart, hvis man ønsker at bevare fredet arkitektur i deres nuværende, for det er en anden mulighed, det var at omdanne den til, altså sige, så er det en anden funktion, den skal have, ikke? Men hvis man ønsker, at den skal vedblive at være skole, jamen, så må man jo prøve at tænke kreativt og sige, okay, det er de rum, vi er blevet givet, hvordan kan vi så skabe mere værdi andre steder, når nu ikke vi må udvide klasselokalerne, fordi så vil hele den der skakbot-idé, grit-idé, fuldstændig falde fra hinanden.
Men der er ingen forældre, der klager over, at der ikke kan være mange børn i klasselokalet. Så på den måde, tror jeg, kan man sige, de små klasselokaler må jo have forældrenes opbakning. Ja. Fordi, som du siger, det er jo sådan en filosofi efterhånden, det der med at hælde så mange børn ind i en klasselokal, som man overhovedet kan komme til. Og der er den her skole jo naturligt begrænset, kan man sige.
Ja, det er det. Men det er jo et ressourcespørgsmål.
Ja. Som altid.
som altid, ikke? Ja. Så,
men jeg kan godt se det der med, altså for det første kan man godt mærke, altså skolen er helt utrolig smuk, synes jeg. Jeg elsker også mursten, men jeg elsker dem på en anden måde, end du gør. Jeg synes, de bare de er smukke, fordi de har, der er masser af farver i dem, selvom det er en gul murstensbygning. Så synes jeg, den kan et eller andet. Men der er bare også et eller andet i, synes jeg, at så tage sådan en gammel skole som den her, som er ikonisk, og så, som vi lige talte om, prøve at flytte den ind. Altså gøre noget ved
flytte den ind i nutiden.
Ja, gøre noget ved de her udrum og give den et nyt liv på en anden måde.
Præcis, og det er jo et stort paradoks, at alverdens arkitekter og også skolefolk, altså valfarter til for at se den. Muligvis bliver skolefolkene lidt skuffede, når de ser dens tilstand. Ikke? Så der er jo et eller andet, tydeligvis et eller andet at hente til nyt skolebyggeri, men det kan godt være, at det ikke er den her skole, der kommer til at vise det igen, fordi den måske har stået sin tid. Ja. Men mindre man kan arbejde, fordi vi er nødt til at tænke helt anderledes i forhold til kvadratmeterbehov og adfærd og natur og biodiversitet, som vi var inde på før. Ikke? Så der vil jeg tro, at skolen har et potentiale til at være first mover i virkeligheden på nogle områder der. Ikke? Det kunne godt være på grund af dens begrænsning, at der faktisk ligger nogle muligheder præcis. For at udvikle noget hidtil uset, ikke? I sådan en skole som den her. Præcis. Men det kræver altså, at der er en... Ja, kære Realdania, I sender en stor pose penge til skolen til et innovationsprojekt her, ikke?
Lige præcis. Det ville faktisk være en rigtig god idé. Mm-hmm. Og jeg synes jo, at det er jo Arne Jacobsen, der har tegnet den her. Og vi skal op og se Jørgen Utzons romerhuse. Og for ham var naturen jo ret vigtig. Med den her skole, kunne vi gøre et eller andet, som... Kunne vi putte naturen ind i Arne Jacobsens arkitektur her på skolen?
Ja, altså en hybrid af romerhusenes fantastiske, vildtgroende natur, og så den her skole. Ja, det ville være et godt sted at starte. Men romerhusene ligger selvfølgelig også på en naturgrund, og den her ligger på en flad mark i Gentofte, så der er et stykke vej derhen. Men den tænkning omkring lating gro vildt, den kunne den her skole tage ved lære af.
Ja. På grund af de der udrum, som er så fede, at klasselokalerne har de bare lige ud af døren og så ud, ikke? Men Thomas, altså hvad nu ved jeg, at vi senere skal vi op til romerhusene og fra samme periode, og der skråner tagene også, og alt her skråner.
Ja, det er simpelthen så fint. Det her rum, det er et ret stort skolegårdsrum, vi står i her, ikke? Hvor man ser på de der tre klasseværelse-units med deres opstigende sæt-tag, og så sådan en længebygning nede i bunden af rummet, så netop har sådan et langt skrånende tag med sin gule murstensvæg, og så den sidste tredjedel af den her lange væg er så glas. Ja. Glas fra gulv til loft. Og det er de der sådan meget generøse former, og hele tiden, der er aldrig noget, der er indrammet, altså noget helt firkantet dødt. Der er nogle, der er sådan en, de der små skævheder, i ellers den der sådan lidt cool, moderne måde at bygge på, så alt sådan, alt er kalibreret med nogle små skævheder, som gør, at du føler, at du hele tiden, du går rundt i sådan et landskab, og der er hele tiden noget nyt at kigge på.
Ja, og man skal øjet skal forholde sig hele tiden til en ny linje. Du kan også se på hovedbygningen, der er den store hovedbygning, den skråner også.
Ja. Ja, den store hovedbygning har også den der lange skråne med sin murstensvæg, som skråner modsat klasseværelsernes tage, som så i deres lidenhed skråner den anden vej, og jo ikke skråner dobbelt, fordi de har sådan en lille forbygning, der så har deres skråne.
Ja, modsat det andet skråne.
Ja, og det er jo også sådan en bevidsthed om naturens kræfter, elementerne, vandets bevægelser, tagene, der afleder vandet. Hvorfor er de skæve? Jamen det er selvfølgelig, fordi de skal aflede vandet. Mm. Det er jo ikke bare en form-idé.
Mm-hmm. En funktion.
Og det er jo rigtig fint, at Jacobsen midt i en tid, hvor flade tage er rigtig meget på mode, og rigtig mange mennesker slås med problemer med flade tage, ikke? Altså viser en måde, hvor det ikke ser altmodisch eller synderligt sådan gammeldags ud, men rent faktisk er bygget fornuftigt. Vandet kan komme væk. Og giver ikke nogen problemer i inderummet, forhåbentlig. Mm. Det kan være, hvis vi snakker med ham fritidshjemsmand, så vælter det sikkert frem med skeletter.
Ja, så løber det ned ad væggene, når det regner.
Men på papiret ser det rigtig godt og fornuftigt ud bygget, og så giver det sig til med den der lille sådan weathering eller klimadetalje, kan man sige, med de skrå tage. Den giver altså også en æstetisk nydelse ved at gå rundt i byggeriet. Ikke?
Men jeg får også lyst til at sige, at fritidsmanden der, altså, han arbejder jo også et sted, der har nogle år på banen, ikke? Og som er tegnet en anden tid.
Ja, så, det er klart.
Og den er i en fredet bygning.
Og han har rigtig mange venner og kolleger, som arbejder i nogle meget bedre, mere moderne fritidshjem, og han er blevet en lille smule træt af. Ja. Og hele tiden skulle høre på de der arkitekter, der kommer og besynger den bygning, han arbejder i, ikke? Som det bedste i verden.
Lige præcis.
Når den faktisk ikke er særlig god arbejde.
Ja, præcis. At du talte om, at man var, fordi at skolen er fredet, så kan man ikke bygge til, og man kan bygge ned.
Ja, så har man gravet de her, så har man gravet en ordentlig kælder ud og skabt nogle store sådan nogle lyskasser i skolens forgård her, hvor vi kigger ned i nogle store nye rum. Der står natur og teknik dernede, kan jeg se. Så de har altså fået nogle nye faciliteter, som ikke havde kunnet lade sig gøre at bygge over jorden. Jeg ved fra, kan huske fra dengang, der var noget debat om det, fordi skolen ønskede nogle overjordiske tilbygninger, men de fik jo et klart nej fra Slots- og Kulturstyrelsen. Og så var det den her strategi, der blev valgt med de nedsænkede underjordiske rum.
Men jeg synes jo, altså jeg ved ikke som arkitekt, hvad du synes, men jeg synes jo, det er ret godt løst. Og jeg synes jo, det minder lidt om det, vi lige har gået rundt om, det her med, at der er en gårdrum, og så er der lokaler rundt om.
Ja, jeg synes, det er ret fint, for det fordobler næsten den der gårdrums symbolik, som ligger i de små gårdrum, at man der er sådan en genkendelighed i det. Man kigger ned i det samme, men et større og forhåbentlig ad over mere frodigt gårdrum. Jeg kan se, der står nogle plantekasser. Det er en lille smule påret, men det kunne man jo håbe på ad over, at der kommer noget tættere begroning der, ikke? Men der er jo et forsøg på at bygge videre på skolens eget DNA-system og gentage de der gårdrum i sådan en, det er jo blevet så moderne i dag, en twisted udgave.
Skal vi ikke slutte på Munkegårdsskolen med de ord, jo, det synes jeg?
Og så, Munkegårdsskolen og så, med en twist.
Med en twist, og så prøver at tage videre op til Utzons romerhuse.
Det lyder som en rigtig god idé, det gør vi.
Ja.